Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Без Тукай якташлары.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирыбызны без Тукай якташлары дип исемләнгән тапшыру белән дәвам иттерәбез. Микрофон алдында Рәмзия Гарифуллина. Бүгенге без Тукай якташлары тапшыруын Татарстанның халык язучысы, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Мөхәммәт Мәхдиевнең иҗатына багышлыйбыз. Районыбызның Гөбершәк авылында туып үскән якташыбыз Мөхәммәт ага төрле елларда Габдулла Тукай иҗаты белән бәйле мәкаләләр яза һәм аңа карата үзенең фикерләрен җиткерә. Күптән түгел язучының кызы Гәүһәр Хасанова тырышлыгы белән дөнья күргән Сызып Акнур белән китабында Габдулла Тукай дигән мәкалә урын алган. Хәзер сезнең игътибарыгызга шул мәкаләдән үзекләр тәкъдим итәбез. Юлбашы. Татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукай дөньяда нибары 27 ел яшәгән, бары тик 8 ел иҗат иткән. Шулай да гасырларга җитәрлек рухи байлык калдырган. Зур картина ерактанрак караганда яхшырак күренгән кебек, Тукай иҗатының да еллар узган саен әһәмияте арта. Бу шәхеснең олылыгы тагы да ашыгырак тисмерләнә бара. Тукай кебек зур шәхес ничек соң нәкъ менә 20-нче гасыр башында килеп чыга алган? Бу хәл очраклымы? Тукайны бийек иткән шартлар, сәбәпләр кайда? Һәм алар нинди? Гасырлар буенча халыкка хезмәт итәрлек иҗат тудыру өчен һичшиксез табигать тарафыннан бирелгән шагыйрьлек сәләтенә ия булырга кирәк. Яш Габдуллага бу сыйфат исә юмарт бирелгән була. Талантны җәелдереп җибәрү өчен тиешле шартлар, мөмкинлекләр булуы да зарур. Анысын инде 1905 ел революциясе алып килгән хөрриятләр тудыра. Бер генә талантлы шагыйрь дә, әгәр дә аның иҗтимагый йөзе булмаса, ягъни халык мәнфәгатьләре өчен Крәш ишендә кайнамаса, иҗаты белән халыкка игелек күрсәтә алмый. Тукай исә үз замандашлары арасында шул зур иҗтимагый крәштә иң актив катнашучыларның берсе була. Аның йөзләгән шигыре арасында нибары 2-3 кенә мәтхия бар. Шуларның берсе татар халкының ялкынлы крәшчесе большевик Хөсәйен Ямашевка багышланган. Бу мәтхия Тукайның дөньяга карашларын, идеалларын ача да бирә. Шагыр үзенең җәмгыятьтә нинди урын алып торганын турыдан-туры әйтә. Мин бит саф куеп куйган поэт кына түгел. Мин дипломат, политик, общественный деятель дә бит. Минем күз күпне күрә, колак күпне ишетә. Бу альбом әнә шундый олы җанлы, зур талантлы шагыйрьнең тормышын һәм иҗатын тасвирлауга багышлана. Хөрмәтле укучы, әйдә бергәләп шагыйрь үткән сукмаклар буйлап узык әле. Кушлауыч. Тау башына салынган бу авылның Казан ягы урамында Тукайга һәйкәл тормаса, узган барган кеше ихтимал бу кайсы авыл дип сорамас иде. Кушлауыч тыйнак кына аккан инешнең ике яктагы тау кырына аргы як һәм бирге як булып сузылган. Кыш көне кушлавычны кар каплагач, ул инеш буендагы иенкеләр бигрәк тә мәхәббәт шоу белән җир анага бишек җыры җырлыйлар. Су буеннан күтәрелгән бу шоуга Мөхәммәт Гариф нигезендәге Карт шымырт җырыда кушыла. Яз җиткәндә Казан артында иң беренче булып кушлавыч тау битләре ачыла. Иенке башларында каргалар туй итә. Аргы якның казлары бирге як казлары белән авыз алышалар. Тал куаклары бүртенеп, яфрак ярырга әзерләнәләр. Тау битендә беренче яшел үлән тибүгә, сары яшел мамыкту булып, каз бәпкәләре күренә. Бакчалардан абзар тирәләреннән пар күтәрелә. Иниш буе сандугачлы җәйгә әзерләнә башлый. Бу вакытта әйтерсең лә Казан арты кояшы бер кушлавычка гына карый, җылыта, яктырта. Яшел тау битле, гомер агышын санап челтерәп аккан күп чишмәле, таллы куаклы бу кояш илендә көннәрдән бер көнне ничек инде табигатьнең күңеле бер ташып китмәсен дим. Ничек инде карт янкәләр, чишмәләр моңа язгы күк шоуына кушылган чакта табигать җиргә бер яхшылык эшләми калсын ди. Тукай әнә шундый язгы шоуда җир халык моңын тыңларга, бераздан шуңа кушылып җырларга дип дөньяга килгән. Бишектәге Габдулла әнисен таный башлаган көннәрдә кушлавы шоулы сандугач моңына тула. Сихри кишләр, аксылтыннар, алсу таңнарда шутылдаган бу кышчыклар гашыкларның йөрәген телгәли. Хәсрәтләрнең бәгърен үзәм. Июньнең җылы төннәрендә Мөхәммәт Гариф абзый түр тәрәзәсенең яртысын ачып куя. Сандугачлар и түрендәге шымырлыкка да, яқындағы зиратқа да келіп тулғаннар екен бит. Неге шулай үзәк үзгіш итеп сойрысыз мәхлүкләр? Җәй ортасында сондугач сайрауы тыңгач 43 яшьлек Мөхәммәт Гариф абый сизенә. 4 айлык улын ятим калдырып дөньядан китеп бара икән ул. Бу җәй әнә шуңа моңлы булган икән. Кушлавыш Бәләкәй Габдуллага ни бары 4 ай хәсрәтсез, борчусыз гомер бирә. Ни бары 4 ай. Шуннан соңа Уральскийга кадәрге бөтен гомерендә мәхәббәт сакчысы аны һәр ишектән сыра. Ләкин әнә шул бишектә уздырган үзе хәтерләмәгән кыска кушлавыш чыры шагыйрь күңелендә мәңгелек илһам чыганагы булып кала. Әнә шуңа күрә дөньяның байтак ачы төшесен күреп 23 яшенә җиткәч кушлавышны сагынып ул болай язган:
Тау башына салынгандыр безнең авыл, бер шишмә бар якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен суы тәмен беләм, шуңа күрә сөям жаным тәнем белән. Авылыбызның ямен суы тәмен беләм, шуңа күрә сөям жаным тәнем белән.
Хөрмәтле укучы, Тукай шигырьләренең бөтен аһәңен ишетәсең, аңлыйсың килсә, кушлавышны күр. Карт иянкеләр моңының күккә ашкан шавын тыңла. Шунда тын калып, Мөхәммәт Гариф абзый нигезендә бераз басып торсаң, Тукайның нәкъ шушы җирдә дөньяга килүе бик табигый һәм аның бары тик шушы авылда гына тууы мөмкин икәнлегенә ышанасың. Бөек Тукай бу авылны гомере буе җаны, тәне белән сөйгән. Эшилем. Шагыйрьнең тормыш юлында бу авылның урыны аеруча мәгънәле. Эшиледә ул сабый вакытында шактый кадерсез бала булып күпмедер яшәп алган. 1907 елда Уральскийдан солдатка каралырга кайткач та монда килгән. Бу юлы инде җиткән егет, өстендә башында затлы кием, танылган журналист һәм шагыйрь. Эшиледә шагыйрь гомренең соңгы өлешендә дә яшәп алган. Авыл халкы авыл һавасы тарткан. Бәхетсез үткән бала чак истәлекләре шагыйрьнең күңелен бу төбәккә чакырган. Дөньяда Тукай яшәгән авыллар күп түгел. Алар арасында Эшиле үзенчәлекле. Бу авылда мәшһүр шагыйрьнең Миш башы кыссасы исемле сатирик очерка, авыл мәдрәсәсе, бәйет, читтәге бик күп йөздә кебек шигырьләре язылган. Эшиледән башка Казан артының кайсы авылы Тукай безнең авылда фәлән шигырен язган дип горурлана ала. Башка андый авыл юк. Эшилене шагыйрь ник якын иткән? Беренчедән анда үткәргән ятим, кимсетүле көннәрдә кителгән күңеленә яшерен генә булса да сузылган шәфкать нурын беренче тапкыр ул шунда тойган. Күп балалы фәкыйрь гаиләдә аңа, ичмасам чәнчелсә, бер тамак кимер иде дип караган чакта, Саҗидә апасы үги әбидән яшереп кенә аны юата һәм сия алган. Ятим кимсетелгән, канатсыз кыш вакытында үзенә күрсәтелгән аз гына игътибарны да шагыйрь иң кадерле истәлек итеп саклый. Икенчедән, Эшиле үзенең табигате белән нәкъ инде кушлавыш. Әнисе Мәмдүнәнең ир туганы Кәбир мулланың ие дә нәкъ кушлавыштагы Мөхәммәт Гариф абзы ие кебек урнашкан. Ие алдында урамга сыгылган акация, шымырт, сирень, иенең арткы планында тоташкан мәдрәсә башын каплап торган карт иянке утыра. Бу иянке әле дә исән. Тукай Эшилене бик яраткан, табигатен сөйгән, фәкыйрьлеген кызганган. Бик нык авыру булуына карамастан, соңгы кайтуында 1911 елның декабре, 1912 елның феврале күп укыган, иҗат иткән, ишек алдындагы мәдрәсәгә кереп, дәресләрне дә күзәткән. Әлбәттә инде Уральскийдагы әдәби рухлы, шәкертләре рус классларына йөри торган яңаша мәдрәсәне узган шагыйрь, дөнья күргән Тукай фәкыйрь авылның фәкыйрь мәдрәсәсе белән танышкач ачынган, сызланган. Аның авыл мәдрәсәсе дигән усал шигыре әнә шул Эшиле тәэсирендә язылган һәм шагыйрь Казан артының хәлсез, караңгы язмышка дучар ителгән авылларындагы уку-укыту эшләренең тырышын бер шигырендә ялтыратып алган. Шагыйрьне Эшиледә хәтерләп калган тау бите, Кәбир мулла йорты артындагы карт яңке, өй түрендәге карт юкә, күршедә генә җилгә шыгырдап авам-авам дип утырган манарасы тузган мәсҗет бар. Тукайның тормышында зур роль уйнаган бу авылны истәлекле урын итәсе, тарихи корылмаларын бераз яңартасы, тиешле язулар әләсе, Кашы тау битендә матурлыйсы иде. Өсөйле туфрагында бит шагыйр иҗат иткән дип яза Мөхәммәт Мәхтиев үзенең мәкаләсендә. Инде белгәнчә Габдулла Тукай яшәгән заманнардан соң Кушлавыш һәм Өсөйле авыллары зур үзгәреш кичерделәр. Районыбызның иң тизек авылларына әйләнделәр. Бу авылларга асфальт юл илтте. Икесендә дә мәктәп һәм балалар бакчалары, клуб һәм китапханәләр, медпунктлар гөрләп эшли. Тизек йортлары, мәчетләре бу авылларда тырыш һәм эшчән халык яшәүен раслый. Кушлавыш авылының Габдулла Тукай музеенда, Өсөйле мәктәбе музеенда татар халкының бөек шагыйренең истәлекләре кадерләп саклана. Мөхәммәт Мәхдиев үзенең Тукай якташы булуы белән һәр вакыт горурланып яшәгән, аның иҗатын тирәнтен өйрәнгән. Без аның Габдулла Тукайга багышланган фикерләрен сезгә җиткерүне дәвам итәребез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, без Тукай якташлары дип исемләнгән тапшыруыбыз шушы урында тәмам. Тапшыру өчен материалны Казан арты тарих-этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Гарипов әзерләде.